galab wanaagsan aad dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha November ee sanadka 2022-kana waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19 iyo 16 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaaladda tuulada Qaayib oo saaka Al-Shabaab ay soo weerareen.
Xilliga salaada subax la tukanayo ayay soo weerareen khawaarijtu. Waxa weeye magaaladiina facal baan ku haynaa. Hadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan, wax ila hareen ma jirin, uma suurtogelin. Ay malaynayeen uma suurtogelin.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan doorashada muddada dhexe ee dalkan Mareykanka oo dhici doonta maalinta berita ah.
Muddo dheer baan kasoo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan horey u sheegay, dadkeena ma aha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno, alxamdulilah maanta miiskii aan fadhinaa. Waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Xaaladda deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaasi ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta Galmudug ayaa v o a da waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay guulo ka gaareen, islamarkaana ay jabiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Ilo wareedyo kala duwan oo v o a du ay la hadashay ayaa u sheegay in dagaalka uu geystay khasaare nafeed oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo burbur hantiideed oo soo gaaray xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka oo qarax lala beegsaday. Dhinaca kalena ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa weerar ku qaaday deegaanka Xiin Dheere oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalkii maanta ee Qaayib ayaa qayb ka ah dagaalada dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo bulshada deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab oo xooggiisa uu ka socdo gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud. Dagaaladan ayaa kooxda Al-Shabaab waxaa looga saaray degaano badankood ka tirsan gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo maamul goboleedka Hirshabeelle. Shirkadda Meta ayaa waxay qorsheynaysaa in ay bilowdo shaqo ka fariisin ballaaran toddobaadkan, taas oo saameyn doonta kumanaan shaqaale ah. Wargeyska Wall Street Journal ayaa axaddii sheegay isagoo soo xiganaya dadka aqoontu leh arrintan, iyadoo lagu dhawaaqayo sida qorshuhu yahay arbacada. Meta waa ay diiday in ay faallo ka bixiso warka wargeyska Wall Street Journal. Shirkaddan ay hoos tagto Facebook ee Meta ayaa bishii Oktoobar waxa ay saadaalisay fasax iyo kharashyo aad u badan sanadka soo socda oo tirtiraya qiyaastii 67 bilyan qiimaha suuqa saamiyada Meta, isagoo ku daray in ka badan Australian dollar qiimihii horey u lumay sanadkan. Aragtidan iyo jab kale ayaa timid iyadoo Meta ay la tacaalayso hoos u dhaca kobaca dhaqaalaha adduunka, tartanka TikTok, isbedelada gaarka ah ee xagga ilaalinta sirta ee Apple, walwalka ku saabsan kharashaadka ballaaran iyo khatarta joogtada ah ee qaanuunka. Madaxa fulinta ee shirkadda ayaa sheegay inuu rajaynayo in maalgashiga kala duwan ay qaataan ilaa iyo 10 sano si ay u miro dhalaan. Dhanka kale waxa uu ku qasbanaaday in uu hakiyo shaqaalaysiinta, in uu xiro mashaariciyo iyo sidoo kale dib u habaynta shaqaalaha oo la hakiyey si loo dhimo kharashaadka. Dhowr shirkadood oo xagga tiknoolajiyada ah oo ay ku jiraan Microsoft, Twitter iyo Snap ayaa waxa ay jireen shaqooyinkii waxaana ay hoos u dhigeen shaqaaleysiinta bilihii la soo dhaafay iyadoo kobaca dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhacay dulsaarka sarreeya, sicir bararka sii kordhaya iyo dhibaatada tamarta ee Yurub. Hogaamiyaasha caalamka ayaa Isniinta maanta ah waxay ku shirayaan dalka Masar halkaasoo ay kaga hadlayaan cimilada isbedelaysa iyagoo wajahaya cadaadis ku aadan in ay si aad ah u dhimaan wasaqowga hawada iyo in dhaqaale ahaan la taageero dalalka soo koraya oo heerkulka sarreeya uu saameyn u geystay. Shirka cimilada qaramada midoobay ee COP 27 ee ka dhacaya magaalada xeebta ah ee badda cas ku taalla ee Sharmal Sheekh ayaa waxa uu imanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan masiibooyin dabiici ah oo sii kordhaya kuwaas oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof sanadkan oo keliya ayna ku baxday adduun dhan balaayin dollar. Kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen xaaladda deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaas ku dhaxmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta Galmudug ayaa VOA-da u sheegay in dagaalkaasi ay guulo ka gaareen isla markaana ay jabiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegeen in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ayna dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa aan dhinacooda wali ka hadlin khasaaraha ka dhacay Qaayib, waxaana ilaa iyo waa deegaanka Qaayib waxa uu ilaa 90 kilomitir dhinaca bari ka xiga Dhuusamareeb, waxaana ciidamada dowladda ay qabsadeen todobaad ka hor warbixintan. Waxaa soo diray wariyaha V O A-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka Qaayib, haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday Qaayib lagu jabiyey dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Gaashaanla Sare Xasan Jaamici ayaa ka warrabaya dagaalkii Qaayib iyo khasaaraha ka dhashay.
Xilliga 2015 ayay soo weerareen khawaarijtu, magaaladiina gacantaan ku haynaa. Waxadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna waxay la hareen ma jirin. Uma suurtagelin wixii ay maleynayeen uma suurtagelin magaalada gacanta lagu haya. Ku daba jirnaa haddeerba saacada aan kula hadla. Gaarsiintu waa cariir hooye, marna way imaanaysaa, marna way tegaysaa, dib ma leh. Laakiin waxa weeye hadda waxa noo muhiim ah in magaaladii ay nabad qabto, gacantii khawaarijtan aysan ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo dowladda iskaashan ay gacanta ugu jirto. Marka khasaare fara badan oo ayaa nimanka gaaray, hadday bay khasaare usa gaarin maba ayna carari lahayn. Waxaan rabnaa inaan tirasoobna hadda oo aan warbaahinta la soo socdin. Waxaan u darayaa waa laflacaari weye nimankaani, sababtoodana waa iska soo ilaatay. Waxaan leenahay intaasay la ekeed.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo V O A la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan isla markaana lagu jabiyey kooxdii Al-Shabaab ee duulaanka soo qaaday.
Baabuur waxyaalaha qaraxa lagu soo xiray iyo niman qarax ku xiraysan ay iska soo hormariyeen. Ciidamada iyada ayaa xogta hor helay halka baabuurkii iyo kuwii wax ku xirayeen dhammaantoodba inta aysan gaarin hadafka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dadka shacabiga iyo dhexgalaan ayaa lagu qarxay goobihi ay joogeen. Baawurka weyn oo ay qarax saaran yahay waxaa la socday balaha ugu talagalan markii magaalada u dhoweynay ee si fetriyo dagaalan antisio la qoon waxaa soo dhaway gufteen dhowrin oo isqabcadaysa ayaa meesha lagu qarxiyey. Kabacdina ciidan fashilan oo wixii isku soo hormariyeen ayaanu isku hormarin waa la bacsaday. Dubeedka fog magaalada Qaayib ayaa la ciidamadayoodu ay sii bacsanayaan, marka sidaasaa saaka u dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan gobolka Hurti.
Wasiir Falagle ayaa duulaankii Al-Shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka Qaayib sidan ku sifeeyey:
maya saldhigabaana soo gaarin qaraxyadu wuxuu sheego waa laga aragti horreeyey, laakiin fariisimada iyo kadadka u dhadhow meelo dad maaragtay xablaha maaragtay cuntada u kariya ciidamada iyo dad reer miyiyo meelaha joogay iyo xoolo ciidamada loo keeno meel gulaadka ku xiraay, halkaas dad joogay waxba gaareen. Haddana weli maydkoodu yahay laiskuga dumin, waa dad si teelteela waxu gaareen oo banaanka ka ciidamada laakiin saldhigaya ab iyo ku talagalkii ay ciidamada raiskoodu waxba gaarin, waana laga horreeyey waa la qaxiy. Qaayib meel waxay xaruura oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen, waana wiigi hore ayaana la jiiray si xooga loo qabsaday, marka iyaguna Qaayib in laga qabsaday waxay u ahayd iyo in laga adkaaday. Saakan rabaa cilintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsaday way ogaayeen, tabarta meesha taalana way dareensanaa, laakiin ijaha wareerin iyo hafasho ee maalinta isagootina ayay haddii la ku rooyahay saakan lasoo hawltageen, wixii ay filayeenna waa ku dhaceen. Ura diyaar garowga iyaga iyo kutalagalka iyaga waa ku guuleysanay, marka wax kale ma jirin. Meesha waxay meel ay qurunsadeen oo wax badan joogeen.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyey fariisin maleeshiyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Xiin Dheere oo sida aan kaga fogeyn deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud, lamana soo warin khasaare. Ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka Qaayib oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Guddiga caalamiga ah ee madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan dhulka la haysto ee Falastiin ayaa magaalada Geneva waxa ay ka bilaabi doonaan dhageysi dadweyne oo la xiriira eedeymaha ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacay Falastiin. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Guddoomiyaha guddigan iyo madaxii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanayd xuquuqul insaanka ayaa furi doona dhageysiga Isniinta maanta ah, waxaana xigi doona marag fur toos ah oo ay bixinayaan 3 markhaati. Dhageysiga soo socda ayaa la filayaa in la qabto horaanta sanadka soo socda, laakiin laguma qaban doono magaalada Geneva. Dhageysiga dadweynaha ayaa diiradda lagu saari doonaa amarada xiritaanka iyo eedeymaha argagixisanimada ee ay Israa'iil u jeedisay dhowr urur oo aan dawli ahayn oo Falastiiniyiin ah. Waxaa sidoo kale lagu eegi doonaa dhacdooyinka ku xeeran dilkii bishii May ka dhacay daanta galbeed ee loo geystay suxufiyad Falastiiniyad ah islamarkaana haysatay dhalashada Maraykanka. Shiriin Abu Caaqle ayaa la sheegay in lagu dilay toogasho ka dhacday Israa'iil. Baaritaan ay Israa'iil ku samaysay dilka ayaa lagu soo gabagabeeyey in wariyaha loo badinayo in lagu dilay toogasho aan ula kac ahayn oo uu toogtay askari Israa'iili ah oo aan ogeyn in ay saxafiyad tahay. Afhayeenka goraha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rolando Gomez ayaa sheegay mar uu la hadlayay warfidiyanada in la qabanayo dhageysi dadweyne si loo caddeeyo arrimahan, waxaana uu sheegay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiintaba ay markhaati furi doonaan.
This current commission of inquiry is unique in that it is looking into human rights abuse and violations, alleged human rights abuse and violations in both the occupied Palestinian territory and in Israel. And they are of course impartial.
Guddiga baaritaanka ee hadda jira waa mid gaar u ah inuu eego xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dhulka la haysta ee Falastiin iyo Israa'iil, waxayna yihiin dabcan dhexdhexaad, waana baarayaal madax bannaan. Marka eedeymo kasta oo ku saabsan inay dhinac gaar ah u eexanayaan waa mid been abuur ah. Waa guddi madax bannaan oo dhexdhexaad ah, waxayna eegayaan labada dhinac.
So any allegations of bias are absolutely false. they are independent and impartial, and we'll be looking at both sides.
Guddigan ayaa la aasaasay 2022-kii waxaana dhisay golaha xukuumadda ee qaramada midoobay. Afayeenka guddigan Gomez waxa uu sheegay in labada markaati ee Israa'iiliinta iyo Falastiiniinta ay ku heshiiyeen in la aqoonsado, isla markaana si aan qarsoodi ahayn ay mararka u furaan. Laakiin waxa uu sheegay in dowladda Israa'iil ay ka gaabsatay in ay markaatiga furto ama ay ka qayb qaadato.
So the Commission of Inquiry has reached out to Israel for its comments and seeking cooperation and access. However, they have not responded. Unfortunately, they have not received that cooperation or access into the Akbar.
Guddiga baaritaanka wuxuu la xiriiray dowladda Israa'iil si ay arrintan uga wada shaqeeyaan, laakiin si kastaba ha ahaatee ma aanay aqbalin. Nasiib darro, guddiga ma aysan helin iskaashigaas ama gelitaanka dhulka Falastiin ee la haysto. Maamulka Falastiin way la shaqeeyeen guddiga, waxayna wadeen arrintaas tan iyo bilowgii shaqada guddiga ee sanadkii hore.
And have done so since beginning of their mandate last year.
Afayeenka ayaa sheegay in macluumaadka sida caadiga ah laga soo ururiyo dhibanayaasha iyo markhaatiga. Dhageysiga dadweyne ayaa sida uu sheegay meesha ka saaraya mala awaalka iyo wararka khaldan ee la xiriira shaqada guddiga. Guddiga ayaa bishii Juun warbixintiisii ugu horreysay hor dhigay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Laakiin safiirka Mareykanka u joogta golaha Michelle Taylor ayaa warbixintan ku tilmaantay caddayn kale oo muujinaysa isha gaarka ah ee lagu hayo Israa'iil golaha dhexdiisa, taasoo sida ay sheegtay loo baahan yahay in la joojiyo. Waxaana ay xustay in loo baahan yahay in golahu si siman uu kulgalo dhammaan cabashooyinka iyadoo aan dal gaar ah la beegsan. Guddigan ayaa warbixin siiya golaha xuquuqul insaanka iyo fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay sanadkiiba mar.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo faahfaahinayay warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein ee ka soo dirtay magaalada Geneva. Kala galab wanaagsan, inkasta oo ay tiradii ugu badnayd ee soo galootay ah ku soo qulqulayaan xadka Mareykanka iyo Mexico, ayna Mareykanka ka jirto dhaqaale waa shaqaale yaraan ayaa khubarada waxa ay aaminsan yihiin in siyaasadda soo galootiga ay sii ahaanayso mid aan isbedelin kadib doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka ka dhacaysa. Khubarada gaar ayaa waxa ay sheegayaan in haddii ay jamhuuriyiintu la wareegaan aqalka Kongareska, in ay u badan tahay in madaxweyne Joe Biden uu weecan doono in xeer madaxweyne uu adeegsado si uu u gaaro hadafyada iyo arrimaha socdaalka. Elian Boris ayaa warbixintan diyaarisay, waxaynu soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Neeraj Kwashal oo siyaasadda bulshada ka dhigta jaamacadda Columbia ayaa u sheegtay VOA in jamhuuriyiintu ay haystaan mowqif siyaasadeed cad oo ku aadan soo galootiga. Waxa ay doonayaan in ay xadidaan socdaalka, ayay tiri Kwashal oo sidoo kale ah khabiir iyo cilmi baare siyaasadda socdaalka ah. Waxa ay sheegtay in dhinaca kale dimuqraadiyiintu aysan sidaasi ugu sii fogeyn arrimaha la xiriira soo galootiga. Waxa ay taageero ka helayaan dad badan oo liberaalis ah oo aaminsan socdaalka, kuwaasi oo doonaya in si bini aadantinimo leh loola dhaqmo soo galootiga yimaada xadka, kuwaasi oo doonaya inay xoojiyaan nidaamka magangelyada, ayay tiri. Laakiin dimuqraadiyiinta ayaa ka baqaya in jamhuuriyiintu ay wax kasta u adeegsadaan si ay dadka ugu tusiyaan in dimuqraadiyiintu ay abuurayaan xuduudda oo furan. Biden ayaa xafiiska yimid isaga oo ballan qaaday inuu meel marinayo dib u habeyn siyaasadeed oo la xiriirta socdaalka. Maalintiisii ugu horeysay ee uu xafiiska la wareego waxa uu daaha ka rogay xeerka U.S. Citizenship Act of 2021 oo ah sharci socdaalka ah oo horseedaya arrimo ay ka mid yihiin hab ay 12 million oo qof oo sharci la'aan ah oo ku nool Mareykanka ay muddo 8 sano ah ku heli karaan dhalashada Mareykanka. Waxa kale oo ku jira qorshe lagu eegayo dib u dhaca ku jira fiisooyinka lagu bixiyo shaqada iyo barnaamij looga hortagayo in dadka ku tiirsan inay dalka ku joogaan fiisaha shaqada uu sharcigu ka dhaco iyo qodobo kale. Laakiin xeerkan ayaa ku xayiran Kongareska Mareykanka, waxaana inta badan loo arkaa mid dhintay. David Troy oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Bipartisan Policy Center oo ah hay'ad fadhigeedu yahay Washington oo hormarisa xal ay labada xisbi u dhan yihiin oo ku aadan arrimaha socdaalka iyo siyaasadaha kale ayaa isniintii sheegay in haddii uu isbedelo maamulka Kongreeska ay u badan tahay in Biden uu weecdo adeegsiga xeer madaxweyne si uu u meel mariyo wax ka beddelka arrimaha socdaalka. Sharciga loo yaqaan DACA ayaa ah tusaalaha amarka fulinta ee madaxweynaha. Waxaa la sameeyay xilligii maamulkii madaxweyne Obama si qaab ku meel gaar ah masaafurinta looga badbaadiyo boqolaal kun oo qof oo sharci aan haysan kuwaasi oo iyagoo caruur ah la keenay Mareykanka, waxaana uu sharcigaasi u faa'iideeyey ilaa 800 oo kun oo qof. Biden ayaa dib u eegay DACA dadaal uu ku doonayo inuu ku caawiyo oo uu sharcigaasi kaga badbaado caqabadaha la xiriira sharci ahaantiisa, laakiin weli waa mid aan hubanti lahayn iyadoo gobollada ay jamhuuriyiintu maamulaan ay sii wadaan inay ka raadiyaan maxkamadaha federaaliga ah in barnaamijkan la soo afjaro. Theresa Cardinal Brown oo ahayd sarkaal arrimaha socdaalka waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanka xilligii madaxweynayaashii hore George W. Bush iyo Barack Obama ayaa VOA u sheegtay in hanaanka xilligan ee arrimaha socdaalka Mareykanka uu yahay mid liita sababtoo ah dhab ahaantii ma aynan hagaajin muddo fog siyaasadeenna socdaalka, ayay tiri. Brown oo sidoo kale ah agaasimaha xarunta The Bipartisan Policy Center ayaa sheegtay in nidaamka uusan ahayn mid daboolaya baahida hadda jirta ee dalka, iyadoo aan la eegin cidda hoggaanka u haysa aqalka cad waxaa jirta dayacaad sii socota marka laga hadlayo siyaasadda socdaalka, ayay tiri. Dhab ahaantii qayb kasta oo nidaamka socdaalka ah oo aad eegto, adeega dhalashada iyo socdaalka ee Mareykanka waxaa haysta dib u dhac dhinaca codsiyada ah. Labadii sano ee lasoo dhaafay ma aysan bixin dhammaan kaararka cagaaran ee green cardska ee uu sharcigu u ogolaanayo sababtoo ah ma aysan awoodin inay helaan. Waaxda arrimaha dibadda ayaa ugu dambayntii kasoo gurguuranaysa gud ay gashay xilligii COVID-19 iyadoo wajahaysa dib u dhaca codsiyada fiisaha laga soo dalbado dibadda, laakiin weli meelo badan ayay adag tahay in ballan laga helo. Brown ayaa sidaasi tiri. Nidaamka magangelya doonka iyo maxkamadaha soo galootiga ayaa iyana dib u dhaca wajahaya iyadoo ay taasina aad u sii kordhayso. Sida ay sheegayso xarunta Track, maxkamadaha socdaalka iyo kiisaska soo galootiga qaabila ayaa waxay ku dhammaysanayaan sanadka 2022 kiisas gaaraya 1.9 milyan oo isugu jira magangelya doon iyo weliba codsiyo kale oo socdaalka ah. Waqtiga sugitaanka dhageysiga dacwadaha magangelya doonka iyo soo galootiga ayaa dhan ilaa 5 sano.
Mahadsaneed Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta ee wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka helayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Maalinta berita ah dalkan Mareykanka waxaa looga dareerayaa doorashada xilliga dhexe, taasoo la qabto bartamaha 4 sano ee madaxweynaha la doorto. Waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ee Kongreska oo xubnaha soo gala 2 sanaba mar la soo doorto, iyo 35 xubnood oo ka mid ah 100 senator ee aqalka Kongreska. Guud ahaan gobollada dalka Mareykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqalladooda baarlamaanka, gudoomiyaasha gobollada, madax degmo, iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha. Haddaba maxay wadamada Afrika iyo bulshooyinka Afrika ee Soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan Mareykanka? Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay.
Midkii aramku wax kale maahay aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye, oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 kuba. Mid teermku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyaan la dooranay.
Maxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada Mareykanka?
Doorashada muhiimad weyn buu u leeyahay saddexda laamood oo dowladda Mareykanka, maxkamadda iyo Kongreska iyo White House-ku waa sinan yihiin. Marka waa lug ka mid ah saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda Mareykanku ay ku taagnayd. Hadda sidaa ka warqabta waxaa kontroola labada aqalba waxaa kontrola xisbiga dimuqraadiga, haddana waxaa la isku haystaa xisbigii kontrola lahaa ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Marka aad iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socota xagga madaxweynaha. Runtii wax weyn bay ka baran karaan, sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu sideedaba doorasho qof iyo coda Soomaalida iyo Afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo wax doorto in ay dimuqraadi inay yihiin. Dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso. Waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo la isku ogyaho dhowr aho tirsan, masalan inuu wuxuu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaada ay ka jiraan, waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya, waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan, oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku, marna dadka in la tiro koobo inta codaynaysa, sababtoo qof kastaaba ma codeeyo. Sidoo kale in la yaqaan suhdinaha iyo meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaano, iyo inay hadhow jirto haddii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyaddaas ama wixii dhacayay dhibaato ka timaada maxkamad kala saarta iyo meel loo noqdo. Marka waxyaabahaasoo dhan oo aan meel dhignayn aad bay u adag tahay in Soomaalida oo kale iyo ay wax weyn ka barato, sababtoo ah haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod keliya aan aadaynaa oo aadan fahamsanayn wax allaaliyo waxa ka hooseeya oo kale, masalan tusaale hadda Puntland ba hadda ugu horreysa meelaha doorashooyinka isku dayaya qof iyo codka ah oo Soomaaliya aad loo wadwado, intaan kuu sheegayna midna ma dhisna. Marka waxaad moodaa Soomaalidu inay fahamtaa fiicnaan lahayd ama xoogga ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 300 million baa codaysoo saf gasha, dee waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maarata lagu kala gartaa, waxaa salka u ahna waa qodobadaas. Marka ilaa rukunadaas oo dhan ay kuu dhigan yihiin ma fahmi karaysa dimuqraadiyaddu siday u shaqayso. Marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aad u fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaa leeg.
Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna ka hadlaya waxaa laga baran karo doorashadan.
Waxaa kale oo ay runtii tusinaysaa in awooddu ay ku jirto shacabka dadweynaha, oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awoodda leh, dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah, oo ayna sida hadda aan Afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas-uulki ah in isaga maaragtay laga haybeysto, ee laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybeysto oo runtii maaragtay awoodda leh. Waxay kale oo tusinaysaa runtii in iyadoo loo adag la galay marka la kala guuleysto haddana in maaragtay la isku soo noqdo oo qofkii guuleystay kii u codeeyey iyo kaanu codeyninba uu mateli karo wixii dana oo kasoo galana ay ka dhamaysan karaan isku sina uga fikiro mustaqbalkooda. In maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhammaatana hore looga socdo, si kasta oo ay doorashadu u adag tahay in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isagoo oon wax dhibaatay dhicin, isagoo oon dadka la barakicinin, isagoo oon dad ku dhimanin, isagoo oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loosoo banbaxo, dowladduna maaragtay ay ka shaqeyso amniga dadka banaan baxaya si nabad inay ku banaan baxaan, sidaana maaragtay u kala baxo. Marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan inaan ka faa'iidi karno. Waxaa kale oo iyadana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo si maaragtay qofka runtii guuleystay ee codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteen in uu kusoo baxo oo aan waxba iyadoon laisdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan, dadkuna ay dareemaan in codkoodii meeshii la rabay dhacay, haddii laga guuleystana in si cadaalada loogu guuleystay aaminaan, haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleystay ay aaminaan. Waxyaalahaas ayaa isleeyahay iyo kuwo kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqaynayso cod bixintu.
Inkastoo doorashada Maraykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo, haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasta oo ka qayb gala doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020 ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalka Maraykanka Donald Trump, kaasoo diiday natiijada looga guuleystay. Gariqaan Amin Haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdololada doorashadana xaliya.
Dhanka sharciga waxaan leeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas'uuliyad haysa oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniga uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan in aysan u shaqeyn siyaasi asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga, inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay ka mudnaanta koowaad la siinayo marna uusan adiga oo hubiyey codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhegeysanin warkiisa, sababta waxaad wuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sareynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharciga kan mudan in loo hoggaansamo aysan ahayn hogaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu qaldan yahay. Tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonadaan sharciga, inta qofku uu sharciga raacayana cid waxyeelayn kartaa aysan jirin, taas ayaa maaragtay ka faa'iideyna.
Sanadkan si ka duwan sanadihii hore waxaa ku badan dadka u taaga doorashada Mareykanka dadka madow ee Mareykanka, kuwa Afrika ka yimid iyo soo galooti kale. In ka badan 11 Soomaalida Mareykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanada gobolladooda u sharaxan gobollada Maine, Minnesota, Ohio iyo gobolka Washington. Waxaa kaloo jira kuwa kale oo u baratamaya xafiisyo dadweyne oo heerar kala duwan leh. Dhammaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga Dimuqraadiga. Xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah.
Waxaa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo. Gobolka Minnesota 7 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed, 7 qof 3 qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka, 4 qof oo anigaan ka mid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada, 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio, 1 qof waxay u tartamaysaa Maine, qofka kalena waxuu u tartamayaa Oregon State iyo gobolka Washington. Saa darteed 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamayaa. Marka lagu sii darana walaasheen Ilhan Omar oo Congresska ah ayada ugu sareysaayo ayadana musharax weyn. Dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtii aan kaga faa'iidaysanay muddo dheer baan kasoo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan hore u sheegay, dadkeena maaha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisanno, alxamdulillah maanta miiskii aan fadhinaa. Waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa. Tusaale ahaan, anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota, miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas-uul ka ahay. Taasetana waa horumarka aan gaarnay. Waxyaabo badan oo ma aragtay dadku usoo qabanay aan adeegsanayno awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. Taasetana waxay ka mid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa, qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. Sidaa darteed waxaan umaleynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika.
Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga Dimuqraadiga ugu badan yihiin.
Danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga Dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo. Taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabuu ku biiri karo meesha dantiisa maaragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo. Saa darteeda waxaa weeye qofkiinu xor yahay, codkiisa dhiiban karo, horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu maaragtay aamini karo. Trustkaaseta muhiim ah.
Maxamuud Nuur ayaa dhowr jeer oo uu guuldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota. Waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkaysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka, taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalkan Mareykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan.
Halgan dheer baan u soo maray doorashada Mareykanka, khaasatan golaha wakiilada. Dhowr jeer baan ku guuldareystay, hase yeeshee taasay tamiyad jab iguma noqon sababta qofkii uu ku fikiraa, laakiin waa inuu kor usii kacaa, horey usii socdaa. taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hamigeena iyo meeshan u soconno. Taasaytana waxay ii ahayd tusaalo, dad badanna tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin uu fahmi karo maaragtay dadaalaa gaara, qofkii waa inuu dadaala. Taasaytana waxay muujinaysaa siyaasaddu ma aha maalin keliya, waa siyaasad joogta ah. Labadii sanaba doorashaan hadda ku jira, doorashooyinka hadda lasoo dhaafay labadii jeer oo hadda maaragtay isku xigo, keligeen baa musharax ahaa oo tartamayay, cid kalela tartamaysay maysan jirin. Taasaytana waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii ay fahmi karaan.
Wadamada qaaradda Afrika markaad fiiriso, dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid a waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xora oo xalaala iyo xaqa uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto. Laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah. Ereyada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxaa ka mid ah ku shubasho, musuq maasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan, iyo kuwo kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo coda burburkii kadib, haddana waxaa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo shan dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamuud Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Maraykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka, khaasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod, waa doorasho xor ah, waa doorasho xalaal ah. Hase yeeshee, waxay u baahan tahay in la difaaco. Dimuqraadiyada waa mid difaac u baahan, waa laga marmaan in la gaaro, dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa. Muddo dheer baan sugaynay, waxaan rajaynayaa inaan gaari doono insha Allah. Wixii aqoon iyo tusaale iyo khibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno waddanka Soomaaliya ee dadkeena, inaan la wadaagno waa laga maarmaan. Waddanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karta.
Sidoo kale qaar ka mid a Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka ayuu barnaamijka Elayska V O eda weydiiyey waxaa dimuqraadiyadda Maraykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo.
Sabax Diriyo Yuusuf, degan gobolkan Minnesota, in badan la deganay. Waxa aan ka baran karnaa saddex waxood baan u dhigi karaa. Kow, habku qofku wuxuu doorto. Qofka siyaasiga markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato, qofka wuxuu ku dooranayaa mabda'iisa iyo inuu mateli karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof isku siyaasad yihiin oo kale. Berri ka maalinna haddii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu la xisaabtami karo, xisaabtan la iman karayso odhanaya anigu hebel hebela degana gobolkan meesha kaasoo doortay sidaa xisaabtan baa imanaysa. Talabaad waa ololeynta, habka ololaha loo sameeyo. In ololaha halkan waxaa la sameeyaa baabada la garaacaa, waraaqaa dadka loo geeyaa, qofka siyaasiga isagaa u taga, dadka su-aalo waxay qabeen buu uga jawaabaa, wuu isbaraa. Berri ka maalinna sidu hadhowto qofkii wejigii loo ogaado. Kadib xayeysiin baa la sameeyaa, televishinada iyo waxyaabaha kala duwan baa meesha laga arkaa. Baraaqana dadka waa la, social mediana waa la isticmaala. Sidaasaa loo, habkaasaa loo ololeeyaa. Berri ka maalin qofku markuu kusoo baxo doorashadii ay dhammaatana, qofka guuleysta iyo qofka guuldareysta way isu tahniyadeeyaan oo waa loo hambaliyaa ka guuleysta. Berri ka maalinna qofkaasi sinaana buu dadka o dhan u wada matalaa, kii la mabda ahaa ee la xisbiga ahaa iyo kii aan la ahayn, intaba si sinaan oo guud ahaana ayuu qofku wada matalaa. Kulligoodna sharciga u wada hogaansanaadaano, ma hadhowto ma yidhaahdaan ama xaq daraa layga gorto ama reer hebel ama reer hebel ma yidhaahdaan, laakiin sharciga ayaa aad halkan u sareeya oo habka sharciga loo adeegsado ayaa loo aad loo tixgeliyaa. Marka saas siyaabooyinkaasi uga duwan tahay oo aan ka baran karnaa inaguna in sharciyad adag laga soo samaaro doorashada, berri ka maalina isku tanaasul iyo habab kala duwan in loo ololeeyo ayaa ila wanaagsan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Aadan oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada, iyo waxyaabo badan ba horta aynu ka baran karnaa oo ay ka mid tahay in meesha uu yimaado waxaa la yidhaahdo isla xisaabtanku, oo qofkii aad dooratay ama xisbigii aad dooratay in isla xisaabtan aad ku samayso oo laga daba tago ballanqaadkii uu sameeyey iyo waxa uu qabtay. Haddii uu qabtay wax wanaagsanna lagu mahadiyo, haddii aanu qabanin wixii uu ballan qaadanay in la dabagalo oo su-aalo badan la weydiiyo, taas ay ila tahay aniga raayigayga haddii aan inaynu u baahannahay inaynu waddankeenni ku celinno.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Guuleed Ibraahim, waxaan ku noolahay magaalada Brunsfield ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo su-aashaasi, aniga aragtidayda waxaan qabaa inaynu ka baran karno doorashooyinkan Maraykanka qofka in lagu doorto aqoontiisa iyo kartidiisa, halka iminka qofka waddankeenni, tusaale ahaan qofka han kale ee doonaya inuu xil u tartamo ama jago, marka hore waa inuu odayaasha beeshiisa oo soo maro ay iyagu soo buruufgareeyaan amba iyagu isla qaataan inuu ninkaasi tartamo. Haddii aanad odayaashaasi aanigu soo ansixin amba aanay isukaa soo raacin, inaad tartantaba kuma suurto gelayso. Marka anigu waxaan qabaa in laga barto doorashooyinkan Maraykanka in inta laga guuro odayaashaasi qofka han kale ee tartamaya lagu xusho aqoontiisa, qofkani muxuu soo bartay, iyo kartidiisa, qofkani ma u qalmaa jagadan uu tartamayo. Anigu waxaan qabaa in arintaasi laga baran karo doorashooyinkan Maraykanka.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Sheekh Mursal, waxaanan ahay bare wax ka dhiga dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis. Waddankana waxaan ku noolaa ku dhawaad 10 sano. Waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka baran karaan Soomaalida doorashooyinka midtermka waa ay fara badan yihiin. Hase yeeshee, midda ugu muhiimsan aan isleeyaha waa laga baran karaa waxa weeyaan hannaanka isla xisaabtanka ee xukuumadda lala xisaabtamahayo. dadka Ameerikaanka ah waxay fursad u helayaan 2 sano kadib markii ay doorteen madaxweynahooda in ay xisbigiisa ku soo celiyaan in uu aqlabiyad ku noqdo aqalka sare iyo aqalka hoose ee Maraykanka looga arrimiyo. Marka waxaa muuqata haddii Ameerikaanku ay ku qanci waayaan dowladdooda in ay dooranayaan mucaaradka oo aqlabiyad ay noqonayaan, taasoo u sahlaysa in ay la xisaabtamaan xukuumadda waxyaabaha aynan rabin ama Ameerikaanka aan u fiicnayna ay ku hor istaagayaan. Awooddaas ayuu leeyahay Kongareska marbuqan sameeyo. Marka Soomaalida waxa ay ka baran karaan waxa weeyaan hannaanka dimuqraadiyadda ama isla xisaabtanka joogtada ee dowladda. Inta badan waxaa dhacda madaxweynaha in la doorto 4 sano, 4 sano u dhihi kara 4 sano mandate haysta, cajal hadli kartaa ma jirto. Marka nidaamkan 2 sano kadib lala xisaabtamo madaxweynaha waxay keenaysaa inuu madaxweynaha cabsado waxa saxda ana u sameeyay mar walba.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Farxaan Daahir, waxaan deganahay magaalada St. Antonia ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo inaan jawaabtaadaas aan su-aashada aan ka jawaabo, walaal, waxay noqonaysaa waxyaabahaynu ka barani karno waxaa ka mid ah dadyowgan wadamada reer galbeedka ku noolay inta badan waxay eegaan dantooda. Qofka ay dooranayaan waxa uu yahay bay eegaan, oo waxay dhahaan qofkani tusaale ahaan macalimiinta muxuu ka aaminsan yahay ama muxuu ka aaminsan yahay beeraley, haddii aan ahay beeraleyda, haddii aan shaqaalahay muxuu ka aaminsan yahay shaqaalaha. Qofku markaa waxa uu eegaa danta isaga ugu jirta qofkani uu dooranayo ama waxa uu kasoo kordhini karo. halka inagu markan wadamadeena joogno oo kale aynu ka eegno qofkani ma ree hebelba mise ree hebel ma aha, si mar dhow markaad makhaayadda tagto aan ree hebel xildhibaankoodii wuu dhacay aan lagaaga adkaaninba, waxaad ugu codaynaysaa qof aad kala dantihiinba ama qof aydaan magaranaysaa wax aydan isugu timaadaanoo mabda ahiba aanu jirin, keliyata inaan fadhi ku dirirka ama makhaayadaha aan lagaaga adkaanin. soomaalideennan xataa iminka reer galbeedka degan way barteenoo berigii dhaweyd hal qof oo nooga codeeyay muu jirin Donald Trump. dadka dhammaantood waxay wada codeynayaan Joe Biden. marka loo eego caydii oo noo geystay, marka loo eego waxyaabihii kale ee kasoo baxbaxaya iyo ballanqaadyadii qaybta kasoo horjeeda ay sameynayeen, dhammaantee danteen wada eeganay oo xataa masaajidada waxaa la isaga wacdiyayay in laga codeeyo Donald Trump oo loo codeeyo xisbiga dimuqraatiga ah. annagoo mabaadii iyo waxaan danteeda ka aragno waan ka arkaynay. marka waxyaabaha ugu waaweyn aan ka barani karno waa in qofka uu dantiisa eegto, ee aanu eeganin qofkani haddii uu cadaan yahay, haddii uu madow yahay, haddii uu kala qabiil yihiin iyo haddii ay isku qabiil yihiinba, in qofku kaliyata uu eegto dantiisa.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida Maraykanka oo u waramayay barnaamijka Ilayska V O eda. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda ee toddobaadkan. cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali @voanews.com ama boggeenna Facebook. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Ilayska V O A. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ah ee V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxaa shaqala-aan ba'ani ay ku haysataa dhallinyaro soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? ma iyaga ayaan u diyaarsanayn inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya cabdifataax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya cabdifataax.
dhallinyarada soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu samayn karaa isleeya aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalk ee soomaaliya. dowladda federaalk ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhallinyarada lagu jiheeyo. markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalin jibiyaan jaamacadahaba, dowladda loogu fadhiyaa isleeya inay dhallinyarada ayadu kala jiheyso, islamarkaasna xirfado kala duwan ayadu u abuurto.
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta u mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaha waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay. dowladda waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu samayso nasin ma laha, awooddaas ma laha. laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhallinyaradii ayay gaarsiiyaan. tusaale ahaan muqdishoan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhallinyarada ay ka shaqeeyaan bajar. maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shalay $10 lacag, soddon maalmo $10 lacag ku dhufo qofka markuu dhallinyarah ugu yaraano meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin. qof walba dhallinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo, oo shaqadii markii la geyna waxba ka qaban karin. laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhallinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya. waxaan leeyahay dhallinyarada ayaga ha isku tashtaan, cidna yaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin rurdada ha ka kacaan.
cabdifataax, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhallinyarada shaqo abuur u sameeyaan?
waxaan ku sababeyna xasan, waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlayo xirfadaha uu leeyahay dhallinyarada inay ka faa'iidaystaan sidii beerihii oo kaleeto, kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto, waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay. sababto ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada intay xirfadahan ku jiheyso inay dhallinyarada sektariskan dhahda ka faa'iideysta. oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadkaay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka inta iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ugumaysan faa'iideysanay. dowladdiya waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha, sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey. beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ku samaysay, dadki dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen. hasana xaaladdeena sida aad la socotid maanta, mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay aa maanta turkiya dowladuna loogu keenaa. qofka dhallinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sana ama sanadinoo intoo kor fadhiya beertiisa markuu soo go-o la yiraahdo moos turkiya laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska turkiya laga keenay wada qaadanaya. sababta waxa leeyahay mooskan dibadda laga keenay oo moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana. okay, qofkan marka beerta usoo go-day markuu suuqa yimaado haduusan suuqa beertiisaysan waxba ka gooni ama dalagiisuusan suuqa waxba ka gooni, maxay micno abuurtay? dhallinyarada iska dhaafay hadda haddaa xogaha hoose la socotiin, dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahay la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray haddeerta intay beerihii kasoo tagaan ayaa waxaad mooda hadda in dad lala'aya beerihii tabcadaan oo dadka fursado kaleeta oo barakacyaal isku beelayaan galley iyo waxmaamta mucaawino u fadhiyaan. waa nasiib daro weyn oo dhacday. haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn lahayd oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go-o dunida loo iibgeyni lahaa wax muuqdee noqon lahayd.
cabaas, waxa aad xustay in dhallinyaradu ay yihiin kuwo jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira, maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa?
xasan kaafi, inay dhallinyarada hurdo waxaa kuwa caddaynaysa hal arrimood oo keliya. fiiri, 90% maanta social media wax isticmaala yaa u badan? su-aasha adaan ku weydiinaya, kulli meel bay fadhiyaan fikir koodii dhanuma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxa laga rabaa in shaqo abuur ay la imaadaan haday tahay bajaj haday tahay kaloomaysi haday tahay beerihi hadii ay tahay inay bacalo noqdaan hadii ay tahay inay shirkada furtaan hadii ay tahay inay service ka shaqeeyaan hal arinta noqdo hal arimo noqdo darsanaya arinta aan ku darsanay waxa ay tahay dawladda inay abuurto waa buur saaxibkayga waa ka soo horjeeda waxa uu soo horjeeda waxa ay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbigi oo tubada loo geliyo ma haysano wax tubada geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysano wax koronto aad u yar yahay hadaan haysanana abwaala soo kiriysa meelaha laga soo kiriya marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay Cabdifitaax
halku wuxuu yahay xasano in dawladda macaahidi hore ee toobarada dadku lagu toobar jiray sida key managementiga ahaayo system iyo macadki kale to xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidi hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobar loo sameeyo kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato
sayno dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
mahad sanid xasan kaafi abdiraxmaan qoystee ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey isla muqdisho intaan ka soo tallaabin xubinta ciyaaraha waxaa kusoo diyaariyey mahad cali xidir
waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faafilaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo aalaabay idinka yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkanan waxaana ku faaqinaa sabdidii iyo axad ciyaarihii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga seri ada talyaaniga iyo leligaha sbain aalaaba barnaamijka waxaa ila faaqiday dad aqoon u leh isboortiga galabtana waxaa barnaamijka ila faaqidaya shaahid cabdi jimcaale oo barnaamij soo saare arrimaha ciyaaraha ka ah mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ku yaala Muqdisho iyo Liban Cabdi Warsame oo in ka badan 15 sano daawanaya ciyaaraha kala duwan ee caalamka labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ugu horeysa Shaahid Cabdi Jimcaale ka waran horyaalka xiisaha badan ee Premier League kulamadii la ciyaaray maxaa laga soo calaamadeeyay
mahad oo horta waa ku dhawahay markii la fiiriyey horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League kulamo ayaa laga ciyaaray iyadoona markaasi Manchester United iyo sidoo kale kooxda Aston Villa oo ahaa kulan markaasi sidii la filayay aysan ugu dhicin taageerada Manchester United ama waxaa laga soo calaamadeeyay in Manchester United markaas 3-0 markaas ay kaga badiseen adiga Aston Villa macallinka markaas dib ugu soo laabtay horyaalka dalka Ingiriiska macallinkii hore ee markaa Arsenal soo leelinayay Unai Emery ayaa guushiisii markaa ugu horeysay markaa ka qaatay kooxda Man United ninkan dhawaan ayuu markaas horyaalka dalka Spain ka yimid sidoo kale kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Arsenal iyadana 1-0 ay daqiiqadii dambe markaas ay kaga badisay kulan London Derby ahaa ciyaar markaas ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee kooxda kubada cagta Chelsea
waa soo naqareena Shaahid Cabdi Jimcaale Liban Cabdi Warsame Arsenal waa raaxaysatay kulan aad u weyn London Derby sidoo Shaahid sheegay ayay la ciyaartay kooxda Chelsea maxaa ka qaldanaa islaada kooxda Chelsea golaha Arsenal bal ka waran
aada u maasantahay horta kulanka markaas todobaadkan horyaalada Yurub ee ay aada isha lagu wadahayay Arsenal waa la tijaabinayay kulamo badan oo soo ciyaartay United ka soo badiday kulamo waaweyn Tottenham iyo Manchester United aan dhahay Liverpool ka soo adkaatay Arsenal markaas waa loo saadaalinayay bal guusha maxay noqon kartaa iyadoo ogyahay Chelsea kulankii hore in laga soo badiyay macallinka kooxdiisa hore ee Brighton ayaa 4 gool uga soo badisay markii uu tagay garoonkii kooxda kubada cagta ee Brighton qudhiisa cadaas weyn ayaa saarnay oo waa la fiirinayay marka maadaama koox gurigeedu joogto kulanka la soo garaacay macallinka uu cusub yahay goolna looga baahan yahay marka waxa la dhahay Chelsea ciyaar markaas ciyaari jirtay ciyaar ka duwan ee la imaan doonta laakiin ma dhicin oo waxaad u maraysaa macallinka inuu isqaldiyo inta badan daafac uu kusoo galay kooxda Chelsea marka la afriyo shaxda kusoo gashay ciyaartoodan waxa u maraysaa in aysan heysan ciyaartoy waaweyn oo markaas dhanka dhalinta ku fiican. Aubameyang ciyaarta markaas ciyaarayay ilaa 64 daqiiqo 8 jeer oo keliya ayaa markaas Bruno ka taabtay. Marka waxa halkaas ka muuqato in kooxda Chelsea aysan heysan markaas wariyaan markaas halis badan marka la fiiriyo, maadaama xidiga dhan oo markaas uu gaaminay weerarka 8 jeer goosh taabtay. Arsenal marka la fiiriyo dhalinyaro waxa markaas jirta soo kacday moral ahaan. Arsenal aad u dhisnaado maadaama kulamada Premier League soo wada ciyaareen ama xil ciyaareedka anba 2 kulan laga bidiyay oo Europa League iyo kulan markaas Premier League ah. City aad badisay oo dirqi ku badisay. Marka waxa Arteta ka faa'iideysanayay intaan la aadin koobka adduunka in hoggaamiyo markaas in Premier League maadaama hal kulan bas ay ka dhiman tahay.
Sheekada Cabdi Jamcaale ka waran qaabka uu socdo horyaalka xisaab badan ee Serie A Talyaaniga, Milan iyo Inter iyo Juventus ba iyo Roma, kooxda kubadda cagta Napoli dhamaan way wadaarinaya. Ka waran aragtida ku aaddo horyaalka Talyaaniga.
Ee ma hadow horta markii la fiiriyo horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A loo yaqaan sanadkii ugu dambeeyay waxa ku guuleysatay horyaalka isku daataa naadiga AC Milan. Sanadkan wuxuu yahay mid markale ay ku xifaaltamayaan kooxaha markaas quwada weyn kula sida Napoli, sidoo kale AC Milan, sidoo kale kooxaha Inter Milan. Markii la eego horyaalkan waxa markaas hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Napoli 35 dhibcood ayay markaas leedahay, halka AC Milan ay ku jirto kaalinta markaasi labaad kulanka amaba ay guuleysteen. Markii la eego horyaalkani Napoli waxay doonayaan in ayaguna ay meel ka soo baxaan ay guuleystaan ama sanadkan ay qaadaan, maadaama sanadkii hore AC Milan ay ku guuleystay, sanadkiisii horeeyana Inter Milan ay ahayd, wixii ka sii horeeyana de Juventus ay ahayd mid markaasi inta badan ay ku baashaalaysaa ama horyaalkan inta badan xoog ku haysatay.
Liban Abdi Warsam, ugu dambeyntii ka waran xiisaha iyo qaabka uu socdo horyaalka La Liga.
Aad baa u mahadsantahay mahad. Spain aad uu markaas horyaalkiisa u kul yahay, horyaalada aad loo daawado ayuu markaas ka mid yahay, maadaama Barcelona iyo Real Madrid ciyaartooda xitaa ka tagaan kooxda, laakiin taageerayaashii guli waa joogaan. Hadda si kumel gaar ah Barcelona uu hoggaaminayso maadaama iyadu ay ciyaarta markaas 13 kulan, Real Madridna 12 kulan ciyaartay, Barcelona markaas guul fiican ay gaartay, balse horyaalku waxa u maleysaa markaan inuu labadan koox u dhaxeeyo. Laakiin marka la fiiriyo awood ahaan waxay u cadcadahay ama marka la fiiriyo qaabka u socdaan in Real Madrid xoogaamay taa kooxda ugu cad oo sanadka labaad xiriirka ku guuleysan karto. Barcelona iyada lafteeda ma yahay mushar yara, laakiin tayada ciyaartooda marka la isku fiiriyo labada koox, Real Madrid ayaa fiican hadana championka ciyaareysa oo marar fiican haysto. Marka Al Hafi, inkastoo guul daradii markaas uu Rus kala kulmay kooxda Real Madrid, marka kulito uu dagaalami doonaa, laakiin kooxda Real kula dagaalami doonto Barcelona ayaa noqon doonta Atletico Madridna lafteeda soo ma dhowaa iyadu waxay leedahay markaas 24 dhibcood.
Hagaagta aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka fakhraadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay igala qabgalayeen Mashuur Cabdi Jamcaale oo barnaamij soo saaray arrimaha ciyaaraha mid ka mid ah idaacadaha ku yaalla maxalliga Muqdisho, iyo Liman Cabdi Warsame oo in badan daawanaya ciyaaraha. Kan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xadar oo nagaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umahadsan tahay mahad. Haatanna heestan dabacsan nala dhageysta. ahaan baahinteenii galabnimo ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno, waa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.